Šioje laidoje girdėsite 2026 m. Vilniaus knygų mugėje vykusį Jono Arundiniečio veikalo Palaimintojo Mykolo Giedraičio gyvenimas pristatymą, kuriame dalyvavo rengėjas daktaras Darius Baronas, profesorė Irena Vaišvilaitė ir daktaras Mintautas Čiurinskas. Pokalbį moderavo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidybos centro vadovas Gytis Vaškelis.
Labą dieną, aš esu Gytis Vaškelis, pagrindinis šios knygos sumanytojas Darius Baronas. Nesakysim visų titulų, bus labai užims pusę pristatymo laiko. Ir jam šiandien padės profesorė Irena Vaišvilaitė ir docentas daktaras Mintautas Čiurinskas. O dar yra tokia paslaptinga dvasia, kuri išvažiavo kažkur, bet šitai knygai nutiesė kelią ir dar jūs ją gal paminės. Jis nėra dar palaimintojai. Nu, aš tokios bandau intrigos ieškoti, nes pagrindinė, aišku, yra intriga, kad mes pristatinėjom palaimintojo Mykolo Giedraičio gyvenimą, o žmonės vis galvoja, kad mes pristatinėjom kitą Giedraitį. Tai vat, istorikai gal to nejaučia, kadangi jie paprastai nemaišo jų, bet paprasti žmonės vis galvoja, tai sako, čia tas Giedraitis, tas kitas Giedraitis. O ką jie buvo du, o gal jų buvo ir daugiau. Tai čia yra apie tą, kuriam pernai suėjo 600 metų, kuris yra kol kas dar tik palaimintasis, ir apie kurį biografiją parašė Jonas Arundinietis. Tai čia lietuviškai.
Lenkiškai ir sudėtingiau.
Jo. Palaidotas jisai Krokuvoj. Pernai čia vežė, bėgo sportininkai tas relikvijas. Lyg ir nešė, lyg ir ne, bet atnešė. Žodžiu, rezultatas buvo. Su tuo visu procesu ten visaip galėjo būti. Niekas jam nedavė, tiesą pasakius. Bet knyga stebuklingų būdų pasirodė pavasarį, kai buvo švenčiamos, buvo labai gražios iškilmės Lietuvoje, Videniškiuose, aš ten, tiesą sakant, irgi buvau tada pirmą kartą, tokias mišes mačiau vienintelį kartą, na ir ten šiaip įdomios vietos, kas nebuvo, tai tikrai galit aplankyti. Visa, per mano akis irgi perėjo vizualinė medžiaga, kuri yra išlikusi. Na ir sakyčiau, kad tikrai buvo tokie geri metai, bet na, vis tiek vat, praeina kuris laikas, reikia apie tai pašnekėti vien tam, kad knygą pristatytume Vilniui, nes kažkaip sudėtinga dabar tų daug labai pristatymų, nu vat, vien knygų mugiai kiek, tai džiugu, kad ir jūsų dar čia yra. Ir tikrai aš, na, sakyčiau, ta knyga labai tokio gero likimo dar jis ramiai taip atėjo, ramiai darė, paskui audringai pabaigėm ir viską sėkmingai, viską, ką planavom, galų galės sugulė į savo vietas, tai, žodžiu, tas palaiminimas veikia. Na ir aš vis tikiuosi, kad tap šventuoju, nežinau, kaip čia, ar čia reikia tikėtis, ar čia geriau apie tai garsiai nekalbėti, bet tas procesas nebaigtas, na ir, žinot, pradedi knygą, labai sena iliustracija, o pabaigi labai šviežiu, 20 amžiaus.
Netgi 21.
O gal net ir 21 amžiaus paveikslų, kuris buvo pieštas tikrai ne jubiliejui, o tiesiog iš poreikio. Tai mano pagrindinė misija laiku užbaigti, o dabar aš Dariui pasiūlysiu antrąjį mikrofoną paimti ir išryš gal kai kurios mazgus, na ir šiaip. Ką dar prisimeni? Vat aš ką prisimenu, tą papasakoju.
Dėkoju Gyti už žabų ir sparnuotą žodį. Tą mazgą norėčiau išryšti pirmiausiai padėkodamas visiems čia esantiems ir nesantiems, kurie malda gyvų žodžių entuziazmų Palaimintojo Mykolo Giedraičio gerbimo tradicijoje prisidėjo prie šios knygos atsiradimo, nes jį tikrai noriu pabrėžti, čia nėra mano autorinė knyga, aš tik tai daugiausiai prisidėjau prie vertimo ir įvadinio straipsnio parengimo. Vienas visų ten vertimo mazgų būčiau neišryšęs, tai labai dėkoju Mintautui Čiurinskui, Onai Dilytei Čiurinskiniai už tokią pagalbą, taip pat Liudui Jovaišai ir apskritai visam Lietuvių literatūros ir tautosakos leidybos kolektyvui, nes labai gerai susigrojome. Bet ta knyga kaip ir nebūtų atsiradusi, jeigu nebūtų tokio entuziazmo, jeigu nebūčiau pajutęs, kad yra na, toks gyvas, nefalsifikuotas ir nuoširdus noras daugeliui mūsų tautiečių katalikų pažinti geriau palaimintai Mykolą Giedraitį. Ir aš tiesiog buvau maloniai tuo nustebintas, kai ponia Vecelienė irgi kažkaip sako, dariau kažkaip keliai veda vis tiek prie tavęs tam tikrinus. Nu ir aš, kas jūs tokia, pagal, nu ir pradėjau suprasti, kad čia šita moteris iš tikrųjų yra toksai motoras, kuris labai gražiai tradicija yra įsukusi šiais laikais ir daug ratų suka, kurių istorikas, akademikas negalėtų pats įsukti. Ir todėl aš džiaugiuosi, kad ji prisidėjo paakindama, tada mačiau, kaip iš tikrųjų ir Kaišiadorių vyskupija rimtai jau ruošėsi tam jubilėjui. Dėkoju ir Dariui, kuris relikvijas atnešė. Iki pat Videniškių iš Krokuvos. Dėkoju ir Sauliui Rumšui, kuris paskui jau tą knygą platino ir tą žinią apie palaimintąjį Mykolą Giedraitį skelbė, nešė. Ir tai, manau, mes iš tikrųjų kaip tam tikri upeliai, kurie galbūt ir nesąmoningai veikdami, bet kuriems ta asmenybė palaimintojo Mykolo Giedraičio buvo nesvetima, kažkaip susibėgome į Videniškius, turėjome knygą, į kurią galime atsiremti, kai ką pasitikrinti, kai ką sužinoti, pasigilinti. Na ir ypač, kaip sakykime, džiaugiuosi, kad to tokia savotiška skola mūsų tautiečiui, kuris tokiu šventų gyvenimu pasižymėjo, paslėptų šventų gyvenimu, kad mes ją kažkaip bendromis jėgomis išmokėjome ir dabar kiekvienas žmogus paėmęs gali skaityti, manau, pakankamai sklandžią lietuvių kalbą išverstą knygą ir tai jau irgi jaučiu, kad tam tikrą duoklę atidavėm dėkingumo. Ir dabar tas ir lotyniškas tekstas, ir pats paveldas, jo faksimilė tos knygos yra parengta. Ir man atrodo, tikrai, kaip užsiminė Gytis, kad pavyko beveik stebuklingai padaryti, tas stebuklas kame pasireiškia tame, kad na, buvo visokių tokių, nu, tokių momentų, kai atrodo, nespėsi, nepadarysi, nes tai tas atsitinka, tai tas nutinka, bet viskas labai gerai įsipaišė į tokią bendrą srovę ir tiesiog taip pat dėkoju ir čia nesančia, aišku, bet Nacionalinės Lenkijos bibliotekos Varšuvoje direktoriai ir jų rankraštynui, kurie staigiai puolio šiems į kojas ant kelių, sakau, siūskite, nors tai buvo Velykų savaitė, žodžiu, bet jie suprato reikalo svarbą ir iš tikrųjų gerai parengta faksimilė atsiuntė ir mes ją suspėjome įmaketuoti, taip pat ir Stevenas Rovalas irgi paskutinėmis dienomis savo vertimą atsiuntė, nes nu, ką daryti, nes nu, negalim nežinia kiek laukti iki kitų metų, dar 3 metų, negalėjom tiek laukti, tai žodžiu, viskas pavyko pakankamai aukštų lygių. Ir turime rezultatą, kuris, kaip Gytis bijo pasakyti, ar čia galime apie kanonizaciją kalbėti, bet manau, kad iš tikrųjų ta knyga gali būti kaip tam tikra gairė, kaip tam tikras riboženklis tolimesnėme kelyje, nes ne šiaip apaštališkasis sostas paskelbė kokį nors palaimintąją ir palaimintąją suteikė jam altoriaus ar jai altoriaus garbę, bet matydamas, ar tai bendruomeniai, kuriai jis rūpė atsiliepė, ar yra, sakykime, toks noras pasiekti to tokią bendrystę tarp šventųjų užmėgsti, kuris siektų tolimas kartas, tolimus laikus. Ir kaip profesorė Vašilaitė vakar parodos valdovų rūmose pristatėme labai gražiai įsireiškė, kas tai yra paveldas. Paveldas tai yra atmintis mūsų. Ir jeigu mes tą atmintį kažkaip susigražiname, tai ir patys tampame turtingesni, dvasinę, netgi sakyčiau, politinę prasme ir galime labiau geriau susivokti, kas tokie esame. Ir juolab, kad tai šventaisiais senųjų laikų mes nesame turtingi kaip senesnės krikščioniškos tautos, bet turime to labiau vertinti tokius žmonės, kurie pirmoji, antroji kartoje rodo, kad ir lietuviai gali tą gerą naujieną džiugiai priimti ir beveik tobulai gyvendinti tą krikščioniškojo gyvenimo būdą. Gal mano toksai įvadas gali kai kam pasirodyti per ilgas, galbūt aš kai ką prašoviu, nesu teologas, bet man atrodo, bandžiau tais žodžiais perduoti ir kitų, ir bažnyčios istorikų specialistų, atgailos regulinių kanoninkų istorijos tyrinėtojų įžvalgas sutelkti į vieną vietą, kad tas įvadas na, padėtų tą tokį tekstą padaryti lengviau suprantamą, prieinamą, kad vienas ar kitas niuansas reiškia, ką jis kalba mums kaip šių dienų žmonėms. Tai manau, kad viskas daugmaž gerai pavyko ir tam esu tikrai labai dėkingas visiems čia esantiems, kuriems Mykolas Giedraitis yra brangus, nes, manau, maldos, nusiteikimas ir, kaip sakykime, tas noras ir entuziazmas, kurį, kaip sakykime, sportininkai vienaip realizuoja. Blažiūnienė, ponė restauratorė, kitokiais būdais realizuoja istorikai, kitaip realizuoja. Savo vagoje dirba literatūros istorikai, savo leidėjai, savo. Tai manau, čia iš tikrųjų geras toks bendro veikimo būdas, rodantis, kad vis dėlto Lietuvoje, nors yra visuomenė labai susiskaldžiusi, skilusi, bet kartais yra tokių prošyčių, kai iš tikrųjų, nors ir esame skirtingi, bet parodome, kad kai yra svarbus reikalas, galime susitelkti ir kažką tokio padaryti. Ačiū už dėmesį.
Na, tai duokite dar Mintautui. Jis ten linksėjo, su visko sutiko.
Tai turbūt ir pasakyti, ne tik linksėti, kažką reikia. Na, Pasisekė Mykolui Giedraičiui. Po ilgo laiko Lietuvoje, galima sakyti, ir šitas įvykis, šitos pirmosios jo biografijos, pirmojo gyvenimo išlikusio aprašymo publikavimas, tai mano buvo labai lauktas ir vis kažkaip na, mintise suktas, kaip tai galėtų būti realizuota, tai pagaliau turime šventę, kuri tikrai, kaip ir šitas leidinys ir tikiuosi tai, kaip jį bus priimtas, na, bus palaimintojo Mykolo gerbimo istorijoje, na, kažkoks puslapis, kuris na, prisidės tikrai prie jo žinomumo Lietuvoje, nes jo kelias į Lietuvą, na, toks ilgas buvo ir įdomus mainai įvyko. Aš noriu atkreipti dėmesį, nors ne istorikas, bet į šitą istorinę aplinkybę, į palaimintojo Mykolo gyvenimą, jį sugretinti su šventojo Kazimiero gyvenimu. Ir tuo faktu, kad jie mirė vienu laiku. Šventasis Kazimieras 1484 metais ir vėliau kitais metais šventų gyvenimų pagarsėjęs Mykolas Giedraitis. Dar įdomios tokios paralelės ir mainai, galima sakyti, tarp Vilniaus ir Krokuvos pastebėtini yra, nes te praėjus šimtmečiui, nes tai praktiškai lygiai 100 metų nuo Lietuvos krikšto. Šventumu pagarsėja Lietuvą krikštijosio Jogailos anūkas, tikras anūkas Kazimieras. Ir tuo pačiu metu ir antras šventasis, aš jo nevengsiu taip vadinti, nes tuo metu dar nebuvo skiriami, atskirai palaiminti šventieji nebuvo ta gradacija tokia nusistovėjusi. Tai įdomus tie mainai tarp Vilniaus ir Krokuvos. Jogailaičių dinastijos atstovas, valdančiosios giminės dinastijos atstovas Kazimieras, Jogailaitis jaunesnysis gyvė Krokuvoje, bet miršta Vilniuje, pabaigė čia savo gyvenimą. Ir ten, kur yra palaidotas, ten ir jo garsas, kaip šventojo, sklinda ir tie nepaprasti ženklai vyksta, yra liudijami. Ir čia yra kulto centras, o palaimintasis Mykolas Giedraitis iš savo gimtinės, čia praleidęs Lietuvoje dalį savo gyvenimo ir pradėjęs vienuolinį kelią, persikelia į Krokuvą ir ten pagarsėja kaip šventasis ir ten toje šventumo šlovėje ir miršta, yra palaidotas. Ten pasklinda jo ta šventumo neslopstanti tokia šlovė ir pamažu, na, ji pasiekė vėl grįžtą su ta šlove į Lietuvą, bet kulto centras ten. Ir tokie abiejų lietuvių šventųjų įdomus likimai, įdomių vienu tuo pačiu istoriniu metu. Ir, na, matome, kad labai svarbus yra, einant tiesiog prie publikacijos, ką čia mes laikome rankose, kas čia yra padaryta, publikuota, matome, kad na, tas kelias labai komplikuotas. Taip pat ir Mykolo beatifikacijos, kurį mes stebime savo gyvenamojų metu ir jį laimingai užsibaigė 2018 metais tas procesas dabar tęsis kanonizacijos link, ilgai truko, komplikuotas buvo ir Švento Kazimiero kanonizacijos procesas, įmetome, kokią reikšmę turi gyvenimo aprašymą. Jie yra tokia condition sine qua non, būtina sąlyga, kad, na, kad ir pačiam procesui, ir tiesiog susipažinimui, pažinimui, patikimam tokiam patikimom žinioms, kas buvo tas žmogus. Ten ne bet kas turėtų būti parašyta, nes jie jau priartėja, jie nėra kažkokie legendiniai šventie, jie yra apčiuopiamos istorinės asmenybės ir artėja prie ankstyvųjų naujųjų laikų ir visas tas gyvenimo aprašymas, kuo labiau turi būti verifikuotas, tą daro ir pats kanonizacijos, beatifikacijos tas procesas ir jį vykdantieji. Tai mes ir matome, kad per plauką tik tai pažįstame, turime tas žinias išlikusias ir apie palaimintojo, galima sakyti, ir Kazimiero, ir Mykolo gyvenimą. Kazimiero gyvenimą turime todėl, kad čia atvykęs popiežiaus nuncijus pasirūpino išspausdinti. Visa, kas nebuvo išspausdinta, tiesiog išnyko ir neturime proceso visos medžiagos, stebuklų to ankstyvojo aprašymo. Kažkas panašaus vyko ir Krokuvoje, nes gaisro metu sudegė tas pirminiai liudijimai apie šventąjį, būtent Krokuvoje jie išnyko. Ir tas ankstyvasis jo gyvenimo, ankstyviausias gyvenimo aprašymas. Ir Jonas Rundinietis pasitelkiamas tiesiog kaip matyt tinkamas patikimas žmogus, Krokuvos universiteto profesorius ir notaras, žodžiu, tikrai, kuriuo gali pasitikėti vėlesnieji, kurie remsis jo žodžiais paliudytais, jisai ima ir surašo. Aš net galiu pacituoti, kaip jisai pats įžangoje apibūdina savo tą misiją ir mes tada įsivaizduosime čia tokį kupiruotą, sutrumpintą citatą pateiksiu. Aš Jonas iš Čičianos, nes tai yra lenkiškas jo kilmėvardis, atitinkmo lotyniškas yra arundinensis, arundinietis, pakviestas ir paprašytas garbingų ir maldingų vyrų, to paties ordino pagal Švento Augustino regulą gyvenančių Švento Morkaus vienuolino vienuolių, ir jie yra nurodomi, ir tikslas, kad tokio vyro šventumo garsas bėgant laikui nenusloptų, nes tai, kas buvo surašyta, įskaitant ir pačių stebuklų aprašymus, pražuvo gaisro ugnyje, pasirūpinau surašyti tai, ką man pranešė pasitikėjimo verti vyrai. Ir toliau nurodomi tie liudininkai, kuriais jisai rėmėsi. Tai va toksai yra patikimas dokumentinis pagrindas, bet visas gyvenimas surašytas labai sklandžiai, stilingai, kaip ir derėjo Krokuvoje lotyniškai dėsčiusiam, nes visi mokslai vyko lotynų kalba dėstytojui. Ir tas rezultatas vieningas ir atitinka šventųjų gyvenimus. Jisai turi tas būtinas dalis gyvenimo aprašymą, nuo gimimo Giedraičiuose. Labai, labai trumpa, nes tų žinių daug nebuvo. Ir įstojimo į vienuolius faktą Lietuvoje mini. Ir po to jau plačiau jo gyvenimą pristato ir tokį stebuklų lydimą gyvenimą, ypatingą dvasinį gyvenimą Krokuvoje, jau prie to garsiojo Švento Morkaus vienuolyno prie Švento Morkaus bažnyčios. Tai mums pasisekė, kad pagaliau, kad buvo Jonas Rundinietis surašė tą dalyką, bet tai buvo padaryta 1544 metais. Vėl viskas buvo neišspausdinta ir buvo ant plauko, ar išliks ar ne. Ir tik tai 1605 metais buvo susigriebta, kad reikia tai publikuoti ir jau jo nuo Rundinietčio gyvųjų tarpe nebuvo. Bet jis atliko savo tą misiją 60 metų praėjus po palaimintojo Mykolo mirties, dar vieną kitą net gyvą liudininką jį prisimenantį, apklausus ir jo liudijimą panaudojus, sukurti vientisą jo gyvenimą ir pateikti mums ir išgriebti iš nebūties, nes jei ne jis, mes to neturėtume. Ir po to prasideda publikacijos ir matome, kokios jos svarbios. Nes tik tai dėl jų, dėl tų einančių knygų 605, paskui lenkų kalba variantas išėjo 615, tik po to, aš manau, nuo to ir priklausė, kad Lietuvoje pradėjo plisti garsas apie Mykolą Giedraitį, kuris šiaip nebuvo užmirštas, jisai minimas ir istorikų, Motiejaus Miechoviečio garsiojo, kartu su ta šventųjų grupė, Krokuvos šventųjų grupė, nes dar tuo pačiu laiku ir Simonas iš Lipnicos miršta ir greta, vat, pavyzdžiui, Švento Kazimiero mirtį, Motiejus Miechovietis irgi pamini po Simono iš Lipnicos. Tai čia į tą grupę ir Mykolas Giedraitis eina, taip pat minimas Motiejus Miechoviečio, žodžiu, istorikų. Tai laiminga istorija, kuri dabar po tiek amžių realizuojasi va, šituo leidiniu, kurį aš dar pagirsiu, jeigu kiti to nepadarys ir dar jeigu liks kokią minutę.
Tai užsiklausiau. Galvoju, kad vat vis tik tai svarbu, kad aplinkiniai nepamirštų ir šventumas irgi yra konstruojamas. Kai ką truputėlį nutylėjom, kai ką truputėlį papudravom, žiūrėk, jau šventasis. Va, to ir norėjau.
Aš pradėsiu, kadangi Mintautas jau pasakė daug apie tai, kas knygoje yra. Tai būtent pirmiausiai nuo knygos gyrimo. Tai yra labai, sakyčiau, tobulas mokslinis leidimas teksto, apie kurį aš truputį ir paskui pakalbėsiu, kaip faktiškai kanonizacijos bylos teksto. Ir pats Mintaudas paskelbė vertimą irgi modernų ir kartu moderniai pristatytą Šventojo Kazimiero beatifikacijos arba kanonizacijai skirto teksto, tai yra Zacharijo Ferreri. Ir aš netgi sakyčiau, kad šitie du tekstai labai gražiai stojasi į eilę. Ko gero, mes neturim tiesioginio įrodymo, nėra citatų ir dar ką, bet pačia savo struktūra ir žiūrint tai, kas iš Zacharijo Ferreri atlikto darbo mūsų nepasiekė, tai yra stebuklų sąrašas ar aprašymas. Bet faktiškai šitie tekstai savo struktūrą, savo paskirtim nėra biografija, ką ir Darius minė, kad tai nėra pasaulietinė biografija, bet yra tekstai skirti kanonizacijai, kuri tuo metu smarkiai skyrėsi nuo to, ką mes matom kaip beatifikacijos ir kanonizacijos pačią eigą, bet vis tik tai ir viena ir kita prasideda nuo bylos. Ir čia yra tos bylos, padarytos taip ir ar Kazimiero, ar Mykolo Giedraičio, kokios tuo metu buvo reikalingos. Ir žinoma, tas įdomus sutapimas, bet čia yra klausimas, kodėl Mykolo Giedraičio byla nepajudėjo. Kas nutiko, nes tikriausiai tame galėjo, atrodo, mes visą laiką matom vienuolyje. Vienuolyje, kuri skatina ir taip toliau, bet kartu tas procesas ateina iki 20 amžiaus pabaigos ir 20 pradžios. Man pačiai teko dar turėti reikalų, tada, kai dirbau Romai, su postulatorium. Prasme, jisai stengiasi įmanomai irgi, kad Lietuva aktyviai dalyvautų beatifikacijos byloj, beatifikacijos procese. Ir ta komunikacija tarp Krokuvos ir Vilniaus ne visada vyko gerai, nors Vilnius stengiasi. Bet Krokuvai galbūt atrodė, kad nu, nepakankamai čia viskas. Čia jau jis kliaustelius paimant. Tai ir čia klausimas, į kurį istorikai gal ir neturės atsakymo, bet arba reikia labai atidžiai žiūrėti, kas darėsi toj kanauninkų augustinionų vienuolijoj, kad nepajudėjo Giedraičio byla ir kitas dalykas, kokia buvo šeimos funkcija. Irgi, nes Kazimiero byla, tai pirmiausiai žinoma šeima. dinastija. Ir galų gale pabaigė viską, tai jau tik tai dalinai su Jogailaičiais susiję, bet labai tą vertinantis vazos. Ir šitą dar reikia atsiminti, jeigu jau kalbam apie pačius procesus. Bet grįžtant prie knygos. Puikiai padarytas darbas ir dar labai gražiai išleistas. Čia Darius kažką apie įvadą kalbėjo. Įvadas derina labai precizišką ir labai subtilų moksliškumą su lengvu skaitomumu, kuris yra ir istoriškas, ir kartu turi tą emocinį krūvį, kuris būtinas ir pamaldumo tokiam tvarkymui, bet ir viena, ir kita.
Galiu įsiterpti. Dėl reklamos. Mes su šituo leidiniu turime du palaimintojo Mykolo gyvenimus. Vienas Arundiniečio, o kitas
barono.
Ir labai svarbus, nes istoriko kritiškai parašytas. Paskaitomai.
Ir viena, ir kita. Ir šiuo atveju. Bet kartu tai yra ir tikrai lengviau galva, nes jeigu jau kalbėti, yra Darius atkreipia dėmesį ir pristato kulto jau tada paties liudijimus, tai yra Šventojo Mykolo atvaizdus Lietuvoje. Vis tik tai Videniškis buvo tokia tikrai savotiškai užmiršta vieta, bet aš ten lankiausi dar mano jaunystės laikais. Visuomis matau, žiūriu į Joną Pribaišauskaitę ir Dariaus paraginimą pakalbėti apie 1985 metus. Nes pirmą tokį koncentruotą dėmesį Mykolui Giedraičiui aš patyriau iš Petro Kimbrio. Ir tas dėmesys reiškiasi pagrindiniai spaudoj, ne viešoj. Ir buvo čia Lietuvo irgi judesys, kiek ten su Lenkija siejasi jau kitas dalykas, bet ta ankstesnė pamaldumo linija tai yra atvaizdai. Atvaizdai, kurių atsiradime be abejonės, be pačios vienolijos, bet labai smarkiai dalyvauja ir šeima. Va čia yra šeimos indėlis ir labai gražiai pristatyti atvaizdai, spalvoti, gerai sudėti ir pakomentuoti. Ir jo, tai kas pastabumas, jau žinau, kad Darius nedailėtyrininkas, bet aš kaip pasižiūrėjau į vieną paveikslą, galvoju, čia aiškiai Šventas Kazimieras, žiūri, tas ir parašyta. Taip jau labai profesionaliai. Tai gal dar turės Mintautas kas kažką apie knygą pakalbėt pačią. Ir angliškas vertimas, ir tikrai pats leidimas. Bet aš norėčiau grįžti prie to paties žanro. Betifikacijos bylos arba kanonizacijos bylos teksto. Tai čia mes matom labai tipišką to laiko kanonizacijos literatūrą, nes jau yra pasikeitę. Terafatiškai tai yra humanistinė literatūra ir humanistinė biografijos gyvenimo aprašymo forma, kuri modifikuoja ankstesnė hagiografija. Pavyzdžiui, Mykolo Giedraičio gyvenime aiškiai matosi, ir žinoma, tai yra atkreipę, be abejonės tai yra tai, kas vyko, didžiojo Švento Antano dykumos gyvenimo aprašų, netgi, jeigu taip žiūrėt, atgarsiai. Bet jeigu taip lygint, tai vis tik tai gyvenimą mato ir apie jį kalba tikrai visai skirtingi žmonės, Zacharijas Ferreris iš Vincenzos, humanistas, iš edukuotas humanistas ir faktiškai Krokuvos irgi humanistas, de facto. Ir kas yra? Mes nematom dabar, manau, kad ateis laikas, bet tik tai tiek, kad vyksta procesai. Betifikacijos procesų Lietuvoje dabar daug. Bet visuomenė nemato betifikacijos tų bylų, kurias postulatoriai sudeda. Ir kažkada, pavyzdžiui, kad ir Jurgio Matulaičio betifikacijos bylą būtų gerai publikuoti. Kaip žanra. O dabar esą vykstančios betifikacijos bylos. Na, kai tikiuosi, kad baigsis teisingai, ta prasme, Alfonso Lipniūno betifikacijos byla. Puikus tekstas, puikus šaltinis, puikus pasakojimas. Lipniūnas irgi labai nežinomas Lietuvoje, bet byla apie jį pasako tiek. Tai ta tradicija ir patys tie tekstai, mes susiliečiam į seniausiose laikose. Paskui, žinoma, tų bylų Lietuvoje čia jų na, tikrai nebuvo kaip daryti ir panašiai. Bet va šitoks toks, nueinantis prie šaknų, ta publikacija dariau, atveria kelią, kartu su tuo, kai Mintautas padarė su šventu Kazimieru, atveria kelią į šventumo supratimą modernų. Kaip tas šventumo supratimas yra pateikiamas ten, kur priimamas galutinis sprendimas. Paskui panašiai man teko dirbti su karūnuojamų paveikslų bylomis ir jos, žinoma, nors jos vėlesnės, jos prasideda 17 amžiaus viduryje, bet labai panašus principai, kas yra rašoma. Atgaut galutinį sprendimą. Tai šito laiku, 15, 16 amžius ir dar 17 amžius, pasikeičia procesas labai smarkiai ir mes šito proceso, jau mes šitame procese dalyvaujam su Urbono aštuntuoju, kuris labai aiškiai nustato, nes matot, čia dar yra įdomu, kad abiem atvejais tekstai skirti šventajam sostui, popiežiui. Tada tai nebuvo vienintelis kanonizacijos būdas. Miestas galėjo paskelbti savo šventai, ramiausiai. Ir taip darė. Ir jau tada teko įsikišti tiesiai popiežiui, žinoma, su kontrreformaciniu arba su bažnyčios reforma ir nustatyti tvarką. Ir netgi rimtai stabdyti tas spontaniškas arba tokias, sakysim, na, nacionalistinės, kad ir miestas gali būti nacionalistinis, kokia kortona, kuri pasiskelbė savo šventąją, pavyzdžiui. Tai tokius ir uždraust kultą, jeigu jis nėra oficialiai patvirtintas. Kazimieras, atsiprašau, papuola į tą liniją. Kultas yra tvirtinamas. Jau pati byla, jos gal netgi buvo tikriausiai Ferrerio tekstelis, bet Kazimiero kultas kanonizacijos nebuvo, buvo kulto patvirtinimas. Bet tai buvo dar iki tos reformos Urbono aštuntojo. Čia toks tarpinis laikotarpis. Tai čia truputį taip, kaip čia pasakyti, nuobodžiai istoriškai, bažnyčios istoriškai pakalbėjau, bet būtent todėl, kad Darius Baronas parašė bažnyčios istorijos darbą ir išleido.
Tai žiūrėkit, truputį lieka laiko, gal kas norit klausimų pasisakyti?
Aš galima truputį, sakykim, pristatau Giedraičių bendruomenę. Ir Giedraičių bendruomenės, tarkim, pirmą kartą gyvenime, kiek aš supratau, relikvija buvo iš Krokuvos atvežta į Giedraičius bėgikų, kurie atbėgo, atnešė. Gegužės 4 dieną Giedraitiškiai, Giedraičių bendruomenės, ties Giedraičių riba pasitiko. Mergaitės tautiniais rūbais, rožių žiedlapiais bėrė daugiau kilometrą, pasitikdami tą relikviją, kuri buvo nešama invalidų vežimėlyje, buvo po to stumiama. Tai čia iš tikrųjų katalikiškam pasaulyje, kiek aš supratau, nebuvo, vos gavot leidimą jūs dariau nešti bėgte. Taip, ir įsivaizduojat, kaip ir Mykolas Giedraitis yra gimęs Giedraičiuose, Giedraičių, ir man vat nesenai baigiau restauruoti nežinomo dailininko mūšis ties Giedraičių medinės pilies sudeginimas. Jūs įsivaizduojat, reiškia, iš liaudėje buvo iš kartos į kartą ta sakmė pasakojama ir maždaug žinoma, kur buvo Giedraičių ta medinė pilis stovėjo. Ir pirmoji Giedraičių bažnyčia pastatyta 1410 metais, tik po 100 metų buvo Videniškių pastatyta. Reiškia, Mykolas Giedraitis paveikslas, kuris yra Giedraičių bažnyčioje, tai yra paauglys, nutapytas 1735 metais Vienoje. Reiškia, nevaizdiniai pusė, aš kaip restauratorė buvome atkelę ir mes atradom įrašą. Reiškia, vaizduojamas nekanauninkas, dar paauglys, kuris iki bestryčios išvažiavimo. Taip, kad truputį yra pamirštami Giedraičių ir Giedraičių 4 bažnyčia visą laiką funduojama Giedraičių kunigaikščių giminės, reiškia, lėšomis yra funduojamos. Dabartinė mūrinė bažnyčia konsekruota 1835 metais ir buvo užsakyta, kuri bažnyčia turi tikslinius Kanuto Rusecko 8 paveikslus. Tai čia yra, kaip mes sakom, pagarba Gedraičių giminiai. Ačiū palaimintajam Mykolui Gedraičiui, kuris toliau rūpinasi Gedraičių, tarkim, pačiais Gedraičiais. Ačiū jums, ačiū Dariui, ačiū Irena, ačiū jums. Ir aš, aišku, įsipareigota nupirkti daug Gedraičių palaimintojo Mykolo gyvenimo knygų. Ir buvo būtent gegužės 4, įsivaizduojat, mokyklos mokiniai buvo parengę, tokia yra kaip aparatas Mirorama, kaip piešinius nuo Mykoliuko Gedraičio gyvenimo, kaip multiplikacinių pačių suko, ir visa misterija buvo tenai su kanklėmis, reiškia, tik gaila, kad niekas, mums, reiškia, Gedraičio renginio niekas nefinansavo, buvo viskas nukreipto į Videniškius, mes Gedraičiai savo, aišku, Dariaus ir savo lėšomis įrangą. Ten Gedraičių gydytojas padovanojo žiedlapių rožių didžiausius krepšius, ten surinkom, kad mergaitės galėtų barstyti. Žodžiu, kviečiam Gedraičių, gegužės 4 dieną prašom į Gedraičius. Ir vat būtent tas, kurie jaunuoliai atliko Mykoliuko ten vaidmenį skaitę, aš nuvešiu jam tą knygą dovanų. Nuvešiu į mokyklą, tai dėkui, žodžiu, kviečiam visus į Gedraičius. Gedraičiai yra vartai į Molėtų rajoną, į Videniškį.
Minutėlę, jeigu. Patikslinsiu, nešėm mes grabo gabaliuką, kuris buvo tvirčiau įdėtas, o palaimintojo kauliuko gabalą deleguoti arkivyskupijos žmonės atsivežė automobiliu. Bet iš tikrųjų, žinokit, tas šventojo kelias ir toliau nesu prietaringas, bet visiems pasakysiu, aš po tos dienos, man visas alkoholis tapo neskanus. Tiesiog neskanus. Tai nežinau, kas norit išbandyti, aplankykit Gedraičius.
O galima sakyti, kad tradicija gyva, va dabar, va, tiek galima sakyti, va, matom, gyva tradicija. Taip, kad visi gegužės 4 registruojatės ir Gedraičiuose, taip sakant, atiduodat skolą už praeitus metus. Gal dar kas turit kokį žodį? Na, žodžiu, gegužės 4 pratesim tada, gerai, Gedraičiuose. Ačiū visiems, kurie atėjot ir...
Girdėjote įrašą iš 2026 metų Vilniaus knygų mugės. Jono Arundiniečio veikalo palaimintojo Mykolo Gedraičio gyvenimas pristatė jo rengėjas daktaras Darius Baronas, profesorė Irena Vaišvilaitė, daktaras Mintautas Čiurinskas, pokalbį moderavo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidybos centro vadovas Gytis Vaškelis.